uga barateen uruuxii dalkii dabadda naga soo gaaray, waxaana la diyaara wariyaasheenna Cumar Xasan Cali iyo sidoo kale Nasro Bashiir Cali.
Maasalad Maxamedeen.
بسم الله الرحمن الرحيم كولنتي وناكسن دغيستيال كوسو دواده وركا دورنيمه راديو مقدشو عدك جمهوريه الصوماليا قودوبده هادو الله ما وركان ايدين كوغو سو غودبين دونانا وها كاميدا
وزيركا غناسغي ورشغه هي دولتا الصوماليا يا مغالدا مقدشو وا قيب غلاي شير لوغا هادليو هورمركا غناسغي الصوماليا
ملاشيات كارغا غخيسده ال شباب ايا مانتا غاري لغا سو بوخيه والها قرحا وها اي كو قرحيين يري دوري خرونتا عيدمدا امي سومي كولايين مغالدا بلدوينه
danjiraha Soomaaliya oo fadhiya waddanka boqortooyada Saudi Arabia ayaa soo dhaweeyay askartii dhaawaca ahaa ee xaalad caafimaad loogu qaaday waddankaasi Saudiiga.
Magaalada Baydhabo oo iminka ah xarunta ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa laga dareemayaa horumaro dhinacyada kala duwan sida dhanka ganacsiga iyo bilicda labadii sano ee la soo dhaafay.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Soomaaliya ka warbixiyay xaaladda aman ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Oy dhawaan weerareen milishaad ka gaggaxsaday Al-Shabaab.
Shir looga hadlayo la qabsiga isbeddelka cimilada dunida ayaa ka furmay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ay ka qayb galayaan shirkaasi.
Radio Muqdisho.
Waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Dhegeystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duurnimo ee Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo idinkugu talagalay. Waa maalinta laadaa taariikhduna ku beeganta 25-ka bisha 10-aad ee Oktoobar sanadka 2016. Warkan waxay noo soo saaray saaxiibkii Ibraahim Maxamed Aadan, waxa wada jir u akhrinaya Nasra Bashiir Cali, aniga Cumar Xasan Cali. Haatan u diyaar garoobo wararkaas oo faahfaahsan.
Wasiirka ganacsiga ee warshadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho uga qayb galay shir looga hadlayo horumarka ganacsiga Soomaaliya. Wariyaha Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiino ayaa shirkaasi nooga qayb galay warbixintan nooga diyaariyay.
Shirkan oo ku saabsanaa horumarinta ganacsiga Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka ganacsiga ee warshadaha xukuumadda Soomaaliya, ganacsato isugu jirtay rag iyo dumar, beeraley iyo kalluumaysato, waxaana soo qaban qaabiyay hay'ad la yiraahdo IDA. Barnaamijkan lagu horumarinayo ganacsiga dalka waxaa taageeraya Bangiga Adduunka oo bixinaya dhaqaale la siinayo ganacsatada yaryar si loo helo ganacsi ku dhisan tartan, kaas oo sababaya in la helo horumar ganacsi oo Soomaaliya ku tilaabsato. Wasiirka ganacsiga ee warshadaha xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo shirka furay ayaa sheegay in loo baahan yahay gacansiinta ganacsatada yaryar, xukuumadduna ay diyaar u tahay inay kaalinteeda ka qaadato.
Gacansiinta ganacsatada yaryarka small business in gacan la siiyo waa muhiim jiddan. Waxaan mahad weyn ugu celinaynaa qoladii soo abaabushay oo gacan naga siisay oo World Bank iyo intii taageertaba. Waxaan isleeyahay waa muhiim jiddan maanta in ganacsiga waaweyn lagu kaabo ganacsiga yaryar oo la jaanqaadi kara siyaasadda ganacsiga Soomaalida. Annaga xukuumad ahaan waxaan maanta idin cadeynaynaa in shirkan uu si rasmi idinkugu furan yahay, isla markaasna aan taageersannaha wixii ka soo baxa, gacanna ka geysay inuu hirgelintiisa hadii Ilaah yiraah.
نفس الداهي سمطر وكم إذا ركت جناع سجية ورشدها وشرك هذا الكوبان كجدي سي أيها جناع ستضع أقبا قضي أيها جناع ستضع أقبا قضي سوى الله وقبته إني إسكدي وانجليان ركت جناع سجى
برنامجكم وحافلة أنا مشروع للغفر إيريستو markii la yiraahdo deeq la bixinayo ama margin sum dad badan waxay u haystaan waxaan leeyeen beenbeen aan tan kale aan waqtiin goob badan aan soo waray hadii aan haddii waan gashanay meelna oo lugti ganacsiga aad xibin ka ahayn ama wasaaradda ganacsiga xibin ka ahayn shaqeyn sanad aan dadka xataa hadii la maal gelinayo meel laga maal gelin karo ma aha
wasiirki hore ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Dr. Raysa Nadiifa Maxamed ayaa sheegtay in hadda Soomaaliya ay ku nooshahay ganacsiga loona baahan yahay in la fahansiyo Soomaalida muhiimadda ganacsigu u leeyahay
sida aad ognahay dadka Soomaaliga aad iyo aad iyo aad waxa kaliya ay maanta ku nool yihiin waa ganacsiga ganacsigana wuxuu u baahan yahay xeelado badan wuxuu u baahan yahay aqoon badan waxaan filayaa kan inuu yahay bilow waxaan rajaynayaa qoladii soo qaban qaabisay inaan kula dardaarmayaa inay arag in inta ka badan ay sameeyso dadkii inay wacyigelin u sameeyso
dhinacyadii kala duwanaa ee shirka ka hadlay una badnaa ganacsato yaryar ayaa badankood waxa ay soo jeedinayeen dowladaha iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah in ay wax u qabtaan si dhaqaalahoodu u kobco
maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in gaari walxaaq ah laga soo buuxiyay maanta ay ku weereen afafka hore ee xarunta ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hadaba wararkii ugu dambeeyay arintaasii ku saabsan waxa magaalada Baladweyne inooga soo diray wariyaha Cabdishakuur Ismaan Cali
ciidamada AMISOM ee gobolka Hiiraan ayaa maanta fashiliyay qaraa ismaamina oo ay doonayeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab in ay ku qarxiyaan saldhigga ay ciidamadaasi ku leeyihiin xaafadda Holwaad iyo magaalada Baladweyne saraakiisha ciidamada qaranka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa gaaray goobta qarax uu ka dhacay iyadoona maleeshiyaadka Al-Shabaab qaabkii qaraxaasi u damacsanaayeen in la fashiliyay isla markaana ciidamadu afaafka hore xerada ay rasaas ku noqdeen dabarqabihii watay gaarigaasi isla markaana goob ku dhow afaafka hore ee laga galaa xarunta ay ku leeyihiin xaafadda Holwaad ciidamada AMISOM gaarigaas uu ku qarxay saraakiisha ayaa waxay sheegeen in ay dareemaan dhaawacyada iyo dhimashada ka dhalatay qaraxaasi isla markaana warbaahinta ay soo bandhigi doonaan maleeshiyada gobolkooda dhacay ee Al-Shabaab ayaa dhinkii soo dhaafiyay weeraro nuclaariya waxay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya iyadoona qaraxan saas ka dhacay magaalada Baladweyne oo aan mid aad u xoognaa isla markaana afarta xaafadood ee magaalada ay ka kooban tahay laga maqlay waxaana bulshada uu aad ugu hoosanaa saraakiisha ciidamada qalabka si ay u sheegeen inaysan ahayna qaabka qarax u dhacay weynigiisa inuusan khasaar u geysan taasi oo ka dhigan in la fashiliyo qaraxaan Cabdishakuur Ismaan Reebi Muqdisho Baladweyne
aad buu maasan yahay wariyaheena Cabdishakuur Ismaan Cali danjiraha dowladda Soomaaliya oo fadhiya wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa wadankaasi ku soo dhaweeyay askartii dhaawacyada qabay ee xaaladda caafimaad loogu qaaday dalkaasi wariyaha maxamed nuur maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya
soo dhaweynta dhaawacnayaasha oo ay si wada jir ah uga qayb galeen safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga mudane daahir maxamuud geele kuxigaha safaaradda saalim macow xaaji iyo xogayaha saddexaad ee cabdullaahi ibraahim aadan iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda Sacuudiga kuwaasi oo gaaray garoonka ciidamada militariga ee boqortooyada Sacuudiga oo la dejiyey qaar ka mid ah bukaanada dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii kala duwanaa ee ka dhacay magaalada muqdisho tirada dhaawacnayaasha ayaa ka koobnaa 16 kuwaasi oo u badan dhaawacyo halis ah oo baahidooda caafimaad lagu daweeli kari waayey gudaha cusbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhaawacnayaasha oo diyaarad gaar ah ay ka qaaday gudaha dalka ayaa waxaa la socday dhaqaatiir leh qalab caafimaad oo ay soo dirtay hay-ad uu leeyahay boqor salmaan bin cabdulcasiis dowladda Soomaaliya ayaa horay u gudbisay codsi ku wajahnaa dowladda Sacuudiga kaasi oo ay kaga dalbanaysay in gacan laga siiyo daaweynta dhaawacnayaasha aan dalka wax looga qaban karin danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Sacuudiga danjire daahir maxamuud geele oo ka hadlay soo dhaweynta dadkii ku dhaawacmay qaraxyada oo markiiba loo qeybiyey afar cusbitaal oo ka mid ah kuwa ku yaala magaalada caasimada Riyaad ee dalka Saudiga ayaa waxa uu si diiran uga mahadceliyay boqorka dalka Saudiga ku xigeenadiisa iyo shacabka Saudiga intaba sida ay gacan hagar la'aaneed uga geystaan taakulaynta dadka ku dhaawacmay qaraaxyada ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya. Dawladda Saudiga ayaa horey gacan uga geysatay daaweynta dhaawacyo badan oo qaarkood wax looga qaban waayay gudaha dalka oo markii dambe loo qaaday dalka Saudi Arabia.
Waa tayaan dib ugu laabana wararka ku saabsan ee qaraxii ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiran. War iminka soo dhacayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkaasi fulinimada ay maleeshaadka argagixisada Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Baladweyne.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku bilaabay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, waxaan tacsi u dirayaa dhammaan qoysaska iyo ehelada intii ku geeriyootay falka argagixisada, waxaana eebba uga baryayaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo, inta dhaawacahana waxaan eebba uga baryayaa inuu caafimaad degdega siiyo, sida ayuu ku yiri war saxaafadeedkiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda. Madaxweynaha Soomaaliya oo la hadlay madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kaga tacsiyeeyay qasaarihii uu u geystay qaraxa magaalada Baladweyne ka dhacay ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Jabuuti, kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay in kooxaha nabadiidka ay ku howlan yihiin dhibaateynta shacabka, halka dowladdana ay ku howlan tahay, buu yiri madaxweynuhu, sidii shacabka loogu horseedi lahaa nabadayn, horumar iyo barwaaqo, sida ayaana lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedkan goor dhoweed ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu kaga hadlayay qaraxii kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay maanta ka geysteen magaalada Baladweyne.
Magaalada Baydhabo oo ah xarun ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka jira horumar aad u weyn, sida ganacsiga iyo bilicda magaalada oo aad u sare ugu kacday labadii sano ee uu ka jiray maamulka Koonfur Galbeed. Siraaj Sheekh Saaq ayaa warbixin ka hadlaysa horumarka magaalada Baydhabo ka soo diray magaaladaasi.
Tan iyo markii dhidibada loo taagay maamulka laba sano jirsaday ee Koonfur Galbeed ee hoggaanka u haya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaa maalinba maalinkii ka dambeeyay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya laga dareemayay isbeddello horumarineed oo daqowda iyo da'yartuba ay dareemayeen. Ammaanka oo tiir muhiim u ah dowladnimada ayaa waxaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xoogga saaray sidii muwaadiniinta reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta, taasoo maamulka shacabkiisa uu kaga kasbaday maamuus iyo sharaf dheeraada. Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa xoogga saaray sidii Al-Shabaab loogu xureyn lahaa deegaano fara badan oo muddo ay ka arrimanayeen, oo xilligaasi maamulkiisa curdanka ahaa islamarkaasina aan lahayn awood ciidan oo mucaarad lagula dagaalami karo. Degmo walba hoos timaada gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka hirgeliyey xarooyin lagu tababarayo ciidan ilaaliya degmadaas iyo deegaanada kale hoos imaanaya, kuwaas oo qaarkood xilligaasi ay maamuli jireen Al-Shabaab. Bilo kooban oo tababar si isku mid ugu wada socday degmooyin fara badan oo hoos imaanaya gobolada Baybakool iyo Shabeellada Hoose waxaa la soo gabagabeeyey tababarkii, waxaana ciidanka la guddoonsiiyey saanado military. Howlgalkii loogu magacdaray Jubba ayaa si isku mid ugu wada bilaabday degmooyinka hoos imaanaya gobolada Baybakool iyo Shabeellada Hoose. Dib ugu soo celinta gacanta dowladda deegaano fara badan oo diinsoor ay ka mid ahayd waxay ahayd guulihii ugu horreeyay islamarkaana ugu waaweynaa xilligaasi uu ku tallaabsaday maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xilligaasi da'ahaan ka yara hal sano. Isbeddel iyo xilka qaadis lagu sameeyey maamuladii degmooyinka oo Baydhabo ay ka mid ahayd waxaa laga dhaxlay waxqabad muuqda oo cidna aan daaha ka saarnayn. Isla xisaabtanka is-aaminaadda wada tashiga iyo wax wada qabsashada ayaa noqotay mid suurta gashay. Dulba maamuladi la soo magacaabay waxa ay xoogga saareen dib u dhiska wadooyin burbursanaa dhowr 20 sano ee la soo dhaafay, ka barbartaagida wadooyinkaasi leerarka ku shaqeeya cadceedda ee soolarka, dhiirigelinta waxbarashada, isdhexgalka bulshada, ku baraarujinta bulshada dib u dhiska dalkooda. Ganacsato u dhalatay deegaanka oo muddo sababo amni darro uga maqnaa dalka ayaa bilaabay in deegaanka dib ugu soo laabtaan isla markaasina ay maal gashtaan, taasoo muwaadiniintu ay ku dhiirigelisay amniga ka hana qaaday deegaankooda. Daaro dhaadheer oo Baydhabo bilic hor la siiyey ayaa ganacsatadu ay ka taageen bartamaha magaalada, kuwaas oo isugu jira hoteello hab casri ah loo dhisay iyo goobo kale oo muhiim u ah deegaanka. Xarumihii dowladda oo burburay ayaa muddo kooban lagu dhisay, wasaarado, barasaad, DC iyo taliyaal ciidan ayaa durba la kala dejiyey. Shacabkuna waxay heleen adeeg dowladeed iyo garsoor caadil ah oo muddo ay ku taameeyeen. Degmooyinka hoos imaanaya gobolada Baybakool iyo Shabeellada Hoose waxaa laga hirgeliyey mashaariic dhowr oo isugu jira iskuullo, isbitaallo iyo qaar ka mid ah wadooyinka oo la dayactiray. Gobolka Bakoolna waxa uu sii dheer garoon lagu ciyaaro kubadda cagta. dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay marti gelisay shirar dhowr ah oo looga hadlayay aayaha dalkeena Soomaaliya waxaana dhowr jeer kulan ku qaatay magaalada Baydhabo oo xarunku meel gaar ah u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya madaxda ugu sareysa dalkeena urur goboleedka IGAD iyo dawladda hadana ee arrimaha Soomaaliya dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ee wax soo bartay dawladda waxay u abuurtay shaqooyin fara badan waxana si aad ay ugu muuqdaan xafiisyada dawladda airportka isbitaalka iyo xafiisyada heedaha gargaarka iyadoona shaqada muwaadinka maamulka uu ku siinayo maxaa taqaana laakiin waxaa la baabiyay yaa taqaana oo awl shaqada la isku siin jiray magaalada Baydhabo oo caasimad ku meel gaar ah u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waqti xaadirkan waxa ay la ciiriireysa marti aad u fara badan oo ka kala timid gobolada dalka iyo dibadda kuwaas oo isugu jira ergooyin siyaasiin xildoona iyo kuwa iyagana ciyaarta xiisaha badan ee soconaysa daawanaya waa doorashooyinka Siraaj Sheesaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Baydhabo Janaay
saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa amniga ayaa waxay ka warbixiyeen xaaladda amni ee degmada Afguye ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo dhawaan ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab kadib markii maanta saraakiishaasi ay kormeer ku tageen magaalada Afguye hadda wariyeena Maxamed Cali Umar Jubba oo saraakiishaasi la socday ayaa iminka studio ay kula sugan Maxamed bal waxaad nooga warantaa saraakiisha warbixintooda intaan ugu gudagalin Afguye oo dhawaan la soo weeraray wixii aad ku soo aragtay sida ay ahayd
ee Umar Ramad santahay 18kii bishan ayay ahayd maalintii talaadadan soo dhaafnay milishaad ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab in gaari waxyaabaha qaraxay ka soo buuxiyeen ay ku weerareen in xarunta saldhigga cusub ee degmada Afgooye in waxaanu tagnay in xarunta cusub ee saldhigga degmada Afgooye oo ay ka muuqanayso burbur in ka soo gaaray in weerarkii milishaad ka argagixisada Al-Shabaab ay ku qaadeen in saldhigga cusub in waxaan la soconay wafdi saraakiil Amisom iyo waliba een kuwa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee gaaray degmada Afgooye een Afgooye muqaalka guud een hadaan sawirkaasi iyo een weerarkii kadib xaaladeed amaan way hagaagsan tahay suuqii ganacsigii dhamaan isku socodkii gaadiidka oo ku soconaya een taliyaha howlgalada ciidanka booliska Soomaaliyeed gobolka Shabeellaha Hoose een Cornel Nuur Xajir ayaa sheegay in amaanka degmada Afgooye la isku halayn karo sidoo kalena aysan yidhimi doonin weerarada argagixisada Al-Shabaab ay ka geysanayaan een degmada Afgooye waliba iyo guud ahaanba gobolka Shabeellaha Hoose
dhacdo ka dhacdo halkaan ma aha in dhacdo weerar ah iyo dhacdo oo Shabaab uu wada ku qabsanayay waxay ahayd dhacdo ku saabsan qarax qaraxuna meel kasta ka dhaca deegaanka meel kasta ka dhaca magaalada ka dhaca magaalada kasta ka dhaca qaraxaasna waxa ku dhintay dad rayidana waa ku dhinteen rag ciidanana waa ku dhinteen marka waxa Ilaahay mahadiisa waxay sheegeen Shabaab inay Afgooye qabsadeen inay meelo badan ka qabsadeen dagaalna kama dhicin weerarna kama dhicin Afgooye magaalada daafaheeda markii qaraxu dhacay xabada ka soo rideen si qalqal ay ugu furaan ummada shacabka iyo dadka shacabka oo degan Afgooye haddana waa degan tahay magaalada waana xasilan tahay ammaankuna waa sugan yahay dhibaato kale oo ka jirtaana lama arko barambagaantada iyo waxyaalaha ayagu ay sheegeen oo ay leeyihiin waxaan qabsanay magaalada Afgooye waa la wareegnay qaraxaas oo inta ku dhacay oo aad arkaysaan oo aad u jeedaan waxaan ahayn oo ka dhacay Afgooye ma jirto xabadaha ka soo dhacay magaalada daafeed oo korona wax laf lama ahayn wax oo ciidamada baraha ay joogeen inta xabada ku soo reesay ummada u qalqalgeliyaan bay ahayd wixii ka dhacay meesha
sidoo kale Cornel Ronald Bigirwa taliyaha qaybta 18aad ee ciidanka Amisom ee ku sugan Afgooye ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwa caadeystay in shacabka Soomaaliyeed ay xasuuqaan sidoo kale waxa uu sheegay in degmada Afgooye weerarkii ka dhacay uu ahaa mid Al-Shabaab ay ku doonayeen inay ku qalqalgeliyaan ammaanka degmada Afgooye ciidanka Amisom ee kuwa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay diyaar u yihiin inay sugaan ammaanka shacabkooda
aad baa maasantahay Maxamed Juba shir looga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka ayaa ka furmay magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya Maxamed Abdullahi Maxamed Amin ayaa warbixinta warkaasi ka soo diray Koonfur Afrika
shirkan caalamiga ah ee ka furmay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa looga hadlayay arrimo dhowr ah oo la xiriira cimilada waxaana ka qayb galay dalal ay ka mid yihiin wadamada soo koraya ee qaaradda Afrika iyadoo diiradda lagu saaray sidii looga wada hadli lahaa isbeddelka cimilada adduunka gaar ahaan qaaradda Afrika waxaa shirkan ka qayb galay ergooyinka kala socday ilaa 8 waddan oo u badnaa kuwa qaaradda Afrika waxaana waddanka Soomaaliya u matalayay Cabdirasaaq Maxamed Maxamuud oo ah agaasimaha guud ee bay'ada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya agaasima ayaa warbaahinta u sheegay in Soomaaliya shirkan ay ugu jirto faa'iidooyin waaweyn isla markaana ay dhibaato ku qabto isbeddelka cimilada adduunka taana wax laga qaban doono
shirkan wuxuu ahaa shir aad u ballaaran wuxuu ku saabsanaa sida wadamada Afrika ay uga wada hadli lahaayeen ugana doodi lahaayeen dhibaatooyinka cimilada ee ku haysa wadanka Afrika iyo sida dhaqaale loo heli lahaa wadamada Afrika oo dhan ka soo hadalgaleen waxa la wadaagay wadamada ee World Bankiga iyo qodan barnaamijka samaysay walaal Global Climate Fund wadamada soo qabyal waxa ugu horeeyay wadamada isagana la ah Djibouti waayaga Djibouti Ethiopia East Kenya Mauritius Afrika oo dhan ka soo hadalgaleen dowladda Afrika si wacan bay loo soo dhaweysay faa'iido weyn ta u weyn waxa weeye waxay helayaan waxa la siinaya dhaqaale ay ka hortagaan dhibaatooyinka cimilada ka haysta Soomaaliya gaar ahaan waxaan ogeyn waxa weeye cimilada way sax way abaar joogta iyo markuu roobka yimaado daad badan oo dadkii xoolahi iyo dhirtii xaalufinaya si loo hortago in loo sameeyo daraasad cilmiyeysan oo ku saabsan in si loo joogteyn lahaa ka hortaga cimilada reer miyiga iyo reer magaalka
shirkan ayaa magaalada Cape Town waxa uu ka socon doonaa muddo 3 maalin ah oo soo socota waxaana la filayaa in laga soo saaro war murtiyad gabagabada shirkani Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe magaalada Johannesburg Koonfur Afrika
halka warkaas aad kala socotaa war radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa dhageysateen wararkii gudaha ee min kara akhbaraadka dibadda
waxaa sii kordhaya qasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday xarun booliiska lagu toobaro oo ku taala banaanka magaalada Quetta ee ku taala koonfur galbeed dalka Pakistan saacadii hore saaki ayaa waxa weerar lagu qaaday akadeemiyada lagu toobaro booliiska Pakistan ee Quetta halkaas ay ku geeriyoodeen ilaa 62 ka mid ah askarti toobarka u socday waxana goobta ku dhaawacmay ilaa 110 ruux sida ay shaaciyeen warbaahinta taageerta kooxda Daacish waxaa halkaasii weerar ku qaaday 3 qof oo isku qarxiyay qaybaha kala duwan ee gudaha xerada daqiiqado kadibna waxa ay xeradii kadibna gudaha ay u galeen iyaga oo dableedaasi hubaysan toogasho u geystay ciidamadii ka badbaaday qaraxa sida kooxda Daacish ay sheegtay maleeshiyaadkii weeraray xerada ayaa in muddo gacanta ku hayay halkaasii waxayna dab qabadsiiyeen qaybo ka mid ah xerada sida qaybta jiifka iyo baqaaradii kaydka ee ciidamada dalka Pakistan sida laga soo xigtay masuuliyiin lamaha amniga dalka Pakistan waxaa jira ciidamo halkaas laga afduubtay oo ay ku daba joogaan ciidamada militariga Pakistan walow aanay shaacin tirada ciidamadaasi iyo halka lala aaday
intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa warkii duurnimay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya warka waxaa si wada jir ah la socodsiinaya anigu aan Nasir Bashir Cali iyo Umar Xasan Cali soo saaraha warka wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Aadan Faransa dhanka farsamada waa saaxiibkay Qadar Cali Nuur intaan warka war la mid ah kulmi doono dhamaantood isku duubay nabadgelyo